Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr i Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Jonny. Ja. Nå er jeg veldig spent på hvor i verden vi skal reise i dag, eller nærmere bestemt, hvor har du vært, og hva skal du fortelle om det?
Nå skal jeg til min kones hjemland, Peru.
Ja, der har jo vi vært på hvert fall tre turer sammen, har vi ikke det?
Jo, jeg tror du var der en gang alene faktisk.
Ja, stemmer det.
Og du prøvde å sjekke opp kona med sin søster. Skal vi snakke litt om det, eller?
Det trenger vi ikke å snakke om. Det er så lenge siden, så det er foreldet.
Det er så lenge siden. Nei, greit. Nei, men også vi skal helt annet sted enn Lima. Altså, kona mi kommer fra Lima, men nå skal vi inn i Amazonas, inn i Madre de Dios-regionen, som blir da også sør-øst da, i landet. Inn i regnskogen i Madre de Dios-regionen, som er... Og det å være i Amazonas-regnskogen, det å være i enhver jungel, da, er jo for meg, altså, jeg synes det er helt fantastisk. Det er selvfølgelig... på mange måter ubehagelig. Og jeg holder en del forhold rundt omkring i Norge og også utlandet, og folk spør meg ofte, er ikke det farlig å være i junglen? Så mange tror det at når det regnskogen, så det slanger og edderkopper rundt hver trestamme, men det jo ikke det. For å se slangene, så må du faktisk leite. Du må, og sammen med gjelder edderkopper, ja, det en del edderkopper, men de færreste farlige. Så det å være i regnskogen, den atmosfæren, lydene, insekten, fuglene, altså den der følelsen av å være. Det, husk på at hvis du står i en regnskog, en ordentlig tjukk regnskog, så kan det være en elefant 10 meter unna deg, og du ser jo ikke snurten av. Det er så tett, det er så, alt kan gjemme seg der. Du vet aldri hva som er rundt neste, over neste elv eller neste trestamme. Det fascinerer meg veldig.
Ja, men uten sammenligning for øvrig, jeg går jo mye i Østmarka, det ikke akkurat regnskog, men det ulv i Østmarka, og det elg, og det men det jo ikke veldig ofte jeg ser det.
Nei.
Altså ulv har jeg ikke sett, for å si det sånn, men elg, det ikke veldig ofte. Altså.
Neida,
det jeg går mil etter mil etter mil.
Det vanskelig å se dyr du skal ha, trent øye for det og følge med på det, men det ikke det jeg hovedsakelig er ute etter, da. Men bare den der, men også sånn som et sånt gullgraver som jeg skal snakke litt om nå, de også gjemmer seg, vet du, inne i regnskogen. Du kan tenke, i den regionen så er det rundt 60 000 gullgravere, og de aller fleste jobber ulovlig. Og så hele 60% av økonomien i Madre de Dios-regionen kommer fra gullgraving, hovedsakelig ulovlig gullgraving. Fordi at det er nesten ikke mulig å finne folk. Selv om du flyr over med helikopter, så gjemmer de seg på en måte under trekronen, så det er vanskelig å... Og derfor er det lett da, ikke sant, å finne... Så for dem å gjemme seg bort og finne gull, da. Grave til gull. Så... Det var det som var målet mitt på den turen her, inn i regnskogen, og jeg dro selvfølgelig, vet du, det to, kan du si, sesonger egentlig da, i regnskogen. Der i vinteren, også vil si vår norske sommer, da, så er det mye mildere i regnskogen, det ikke så fuktig og så varmt, mens da så er det mye varmere selvfølgelig når det vinter i Norge, så er det sommer da, kan du si, i regnskogen. Peru er litt sånn rar, eller sånne sesonger, fordi at når det norsk sommer, så er det veldig fint i fjellene i Peru. Da er det kaldt, men det klart. Selv om det da egentlig, når det er norsk sommer, så er det egentlig da vinter i Peru. Men på den andre side, samtidig så det da også mye mer behagelig I regnskogen. Når det da sommer I Peru, så det ofte overskyet I fjellene, og også veldig fuktig og klamt da, I regnskogen. Og jeg var der på sommeren, det også en peransk sommer, jungelsommer da, for å oppklare det. Men, og det var jo, det ekstremt klamt og fuktig, men Jeg gjorde det litt med vilje fordi at jeg har lyst til å føle litt på hvordan det å være gullgraver, fattig gullgraver langt inne I denne her enorme regnskogen I Amazonas.
Men ok, du reiste til denne regionen, du kjørte bil denne gangen da, eller?
Nei, også denne gangen så, ja, både først så fløy jeg da fra Lima til Puerto Maldonado, og så kjørte jeg bil et stykke, og så var det båt.
Okay.
Det går sånne små slags kan si lokale ferger, taxibåter da, som går innover I regnskogen oppover disse elvene. Så jeg dro med var med en sånn langt, langt innover junglen, og så var det sekken på ryggen, og så var det gå.
Ok, for det bra du oppklarer det, fordi at jeg alltid lurt litt som, inn I regnskogen, tar du bare liksom og begynner å gå inn I regnskogen, men du bruker båt først da, for
ja,
å først komme
båt.
Litt dypere inn.
Ja. Sammen med lokale folk, så det mange små landsbyer oppover disse elvene, ikke sant? Og så derifra så gikk vi, hadde med meg en lokal fyr som het Omar, ikke et veldig peruansk navn, men en veldig trivelig kar, lokal fyr, og han visste da om hvor vi kunne finne gullgravere. Problemet var selvfølgelig, ville de snakke med meg, var de villige til å la meg fotografere dem? Fordi at det de gjør jo ulovlig, og det, selv om politiet ganske korrupt I området der, sånn at så hvis det, politiet kommer for å gjøre en sjekket område, så kan du bestikke dem slik at de bare ser gjennom fingrene hva du driver med. Men så det noen sånne såkalte spesialpoliti som innimellom kommer, og de tar ikke imot bestikkelser, og hvis de finner noen som driver ulovlig, så arresterer de gutta og konfiskerer alt utstyr og alt gull. Så de ønsker ikke å bli oppdaget. Det en grunn til at det gjemmer seg under disse her trekronene inn I regnskogen. Men, så første problemet var å, først måtte jeg finne dem, og så, for de beveger seg hele tiden. Det ikke sånn at du holder på det samme stedet I kanskje noen uker, og så bytter du sted. Så først måtte jeg finne dem, og så måtte vi få dem til å bli enige da, at vi kunne...
Men hvis det så store gullforekomster inne I Amazonas der, hvorfor har ikke, hva skal jeg si for noe, myndighetene, bedrifter... Hvorfor utvinner ikke disse gullet?
Godt spørsmål, og svaret på det at dette her stort sett, disse områdene her, inne I to svære nasjonalparker, Manu og Tambopata.
Okay.
Så det vernet områder. Derfor så har ikke disse store selskapene lov av myndigheten til å gå inn der og begynne å grave I storstilt skala. Men disse små, uavhengige karene, stort sett bare menn, de går inn der. Så... Omar og jeg, han forhørte seg med lokale folk, vi dro innover regnskogen med båt, spurte her, spurte der, og så fikk vi nyss om et sted, vi tok på sekken, vi gikk innover, varmt som pokker, og så kom vi inn, og første stedet så fikk vi nei. Det var, gutta veldig hyggelig. Det jo en liten risiko, fordi at det mye, ikke sant, du kan tenke gull, det jo penger, så klart at det kommer folk hit som ønsker å rane dem, og det en del... Det noen steder her som, hvor det helt lovløst, så det måtte jo bare styre unna. Men I alle fall da, første som vi møtte, så sa de nei. Dro vi videre, fikk vi tips av dem da, om en andre som var. Det var en ganske stor gruppe, så de var kanskje litt mer forsiktige. Fant vi til slutt en mindre gruppe, hvor det kun var to arbeidere, svær maskin, og så var det et par sjefer. Og de sa ja.
Ok.
Og det så... komme inn der og møte disse karene. Jeg fascineres jo veldig av mennesker og hvordan folk lever. Og så kan man tenke, her jobber de også, her det slanger, her det masse, og selvfølgelig insekter og malaria, også fortalte de at det var området der som. Men de fornøyde, de lykkelige, de tjener ikke mye penger, men de tjener mer enn en vanlig, en gjennomsnittlig peruaner I disse her jungelområdene. Så de var veldig fornøyde, og så jobber de på en måte der, at de jobber 24 timer, og tar det et døgn pause, og så jobber de 24 timer til. Og så ofte da, så får de dra dit på fredager, drar de inn til byen, og drikker øl og finner jenter.
Men hvor langt ut I regnskogen snakker vi da, fra nærmeste by?
Ja, det vel et par dager.
Ok.
Et par dager å reise. Så de det inne I regnskogen til de finner så mye gull, og så drar de ut. Dette her avtaler seg med sjefen, og hvor mye skal de finne fram før de får lov å få fri.
Men hvor mye skade gjør de på naturen da, når de driver og graver etter gullet?
Det altså, hvor mye skade de gjør, det det som litt av poenget, og litt av poenget mitt var jo også sjekket ut av det, fordi at den viser seg at de, når de da utvinner gull, så bruker de kvikksølv i den prosessen. De som jobber her, de har ikke peiling på hvor farlig kvikksølv Men det en del studier som viser at det, i løpet av, altså den slippes ut cirka ett tonn med kvikksølv i måneden ut i regnskogen. Så altså, hver måned og kvikksølv, det som problemet med det at det, mange av de gullgraverne, de kommer fra fjellene, så de spiser ikke særlig fisk, en annen merkelig grunn. Men de som bor der, de spiser fisk. Og de vet jo ikke det, og det som skjer at kvikksølvet havner jo elver, og så spiser de som bor der lokale, spiser jo fisken, som da full av kvikksølv. Så det massevis av konsekvenser for de lokale.
Ja, så vi snakker egentlig en voldsom forurensning av alt som av elver og bekker. Og
vi gjør det, ja. Og en annen ting det at hvordan jobben foregår at disse gutta som jeg møtte, da, de har en svær maskin som står ut på en hjørmepytt, da. Og så suger de der slam, en pumpe som suger opp slam fra bunnen, som kommer opp på en slags sånn tepper som det da siles nedover. Og da, det, og da i de teppene, da, sånn kort fortalt, så ligger det da gull igjen. Og det de gjør da at de ruller sammen teppen når de holder på en dag, ruller sammen teppene, og så tar de bort til en sånn liten, en sånn svær, eller ikke liten, men svær dunk med vann, og så tømmer de teppene oppi der. Og så heller de kvikksølv opp denne her, og så står de, så stamper de, opp i denne her og driver og rører rundt med beina og med armene, og så heller de ut vannet, og da det kvikksølv som det. Altså da kvikksølv har bundet seg da til gullet, slik jeg forstår dette her. Og det, den klumpen der med kvikksølv og gull, den tar dem inn i et lite sånn skjul de hadde der, sånn, som de da så fyrer opp, og så brenner de da, smelter i kvikksølvet. Kvikksølvet fordamper, og gullet blir igjen. Problemet det at det jo ekstremt farlig å sniffe inn den dette her, hva si for noe, den kvikksølvet da. Så og det jo flere steder jeg har sett og lest også om folk som har fått blitt hjerneskadet av å puste inn kvikksølv. Jeg bare tok bilder av det, jeg holdt pusten hele tiden faktisk. Noe de gutta lurte på, hvorfor gjør du det? Og så forteller jeg det at dette her veldig, veldig farlig. Så sier de, kikker de på hverandre, så de står jo bare overkropp, de jo ganske fysiske, godt trente karer, ikke sant? De jobber jo hardt. Se på, så sier de, så flekser de muskler, ikke sant? Og så var det, vi i god form.
Ok.
De jo 20 år, da, for å si det sånn. Så det veldig, veldig farlig. Så der kommer gullgraverne bli forgiftet fra at de sniffer inn, lukter inn denne kvikselampen, mens de som bor i området, gjennom fisk og gjennom drikkevann også, selvfølgelig.
Mhm. Men hvor mye kan de tjene da på dette her?
De fortalte meg at de fant på ett døgn, så fant de cirka 11 gram gull, og så får fikk betalt for det gullet, fikk de cirka 30 euro da, per gram, mens den offisielle prisen visst nok 60 euro da. Så klart at det her en mellommenn som sitter og tjener mye mer penger enn dem, selvsagt. Sånn det jo alltid. Men, men de fornøyde. De satt igjen med som sagt en ordentlig lønn, da, mente de, i forhold til arbeidsinnsatsen. Mm. Og så må jeg fortelle hvordan, altså, det morsomt å være her. Jeg må jo, altså, når jeg ser sånne ting, så tenker jeg, uffa meg det. De kutter ned regnskog, de forgifter elver. Men de som jobber med det, det jo fattige folk. Det jo, det kanskje ikke de har så mange alternativer. Så at de gjør det, jeg forstår jo det på en måte at de gjør det. Og jeg fascinerer som sagt av det å være sammen med dem og se hvordan livet deres og så sover jeg telt da, for jeg må jo sove telt, det, jo, det regner det mygg ikke minst det varmt som pokker og ubehagelig men en dag så drev jeg fotograferte og så hører jeg disse gutta rope gringo, aki, aki så, gringo, kom her så tenkte jeg at det var tullet mye med meg, ikke sant? Fordi at de så ut at jeg svetta mer enn dem, og jeg syntes det var litt mer ubehagelig enn dem. Tenkte jeg at nå skal de sikkert tullet meg. Jeg fotograferte noen andre inn i den skogen, disse sjefene da. Men så fortsetter de å rope på meg, og så sier han der inne karen, sånn, venn, eller gå nå, kom da, går det. Så løper jeg bort, og i det jeg kommer bort, så står de med elva, så ser jeg at en svær bevegelse ut I vannet, og så ser jeg et gigantisk hode som bare dukker sånn sakte under. Da hadde de tatt opp en anaconda på kanskje 5-6 meter, som de hadde holdt og holdt inntil seg, og ropt på meg for at jeg skulle komme og ta bildet av. Og jeg tenkte at de tullet med meg. Jeg bare tenker, der gikk jeg glipp av et fantastisk bilde, og ikke minst en herlig opplevelse, fordi at jeg var litt sein I avtrykkeren. Sånn det bare. Og så de fortalte at de ikke bare at de hadde dratt den opp av vannet, men de hadde stått og holdt den. Tenkte jeg, store, møkkete, slitne gullgravere med svett og glinsende kroppen med svær anaconda, og som jeg da ikke fikk bildet.
Der gikk du glipp av førsteplassen I World Press.
Ja, det det ikke sikkert, men I hvert fall så gikk jeg glipp av et godt bilde. Det kan jeg godt si.
Det hadde vært et helt episk bilde da.
Det hadde vært det, ikke sant? Det hadde vært det også, rett og slett.
Men de var ikke redde for denne.
Nei. De sier at anaconda kan bite da, selvfølgelig. Det skjer, det har hendt at anaconda har spist mennesker, at den har en som sitter og liten kar som sitter og fisker, så har han fått en anaconda rundt seg, så anaconda har klemt den, og så har han spist den, men det uhyre sjeldent.
Okay, du klar?
Ja.
Hør på den skaftdøren her nå. Biltema!
Ja, multispray, skaphengsler, knotter, håndtak og alt du trenger til enkelt vedlikehold hjemme, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
Men har du hatt noen nær kontakt noen gang med en anaconda-slange?
Nei, jeg har ikke det også. Jeg kan ikke skryte meg og hatt noen nær kontakt. Jeg har møtt slanger. Størst jeg har møtt var vel kanskje en 6 meter, men...
Ikke det mer enn 6 meter, da.
Så, men det som når de så store, så det sjelden farlig for mennesket. Da det kverdeslanger, ikke sant? Det så giftslangene som farlige. Men... Jeg skulle gjerne sett en sånn gigantisk anaconda. Jeg har jo blitt fortalt mange historier. Jeg har vært I Amazonas mange ganger, og jeg vet ikke om det her sant da, men du vet at mange av de historiene jeg får, de fantastiske, men så jeg kan jo aldri bekrefte, altså jeg kan ikke få vite, det sant eller ikke sant. Men jeg liker å høre dem, fordi at jeg får ikke høre dem av en lystløgner. Det lokale folk som bor I regnskogen, som har alltid levd I regnskogen, som forteller meg historier. Men den ene historien da, forteller det at, for nå, det lenge siden, jeg mener 15-20 år siden kanskje, hvor det da, de hadde funnet en hodeskalle til en anaconda, og den var så stor, sånn at disse lokale hadde tatt med den hodeskallen til noen forskere I Puerto Maldonado, som jobbet der, visst nok da. Og da hadde de regnet at hvis det stemmer, da, den hodeskallen sånn, I sånn proporsjoner og alt det der sånn, så har den slangen vært 44 meter lang.
44 meter?
Jo, men... Det altså klart at det jeg tror nok ikke det, men uansett, de tror det. Og jeg synes det så herlig å møte I vår opplyste verden, hvor du kan lure på en, så googler du på nettet, japp, så vet du svaret. Men her sånn så gjør de ikke det, og det synes jeg litt sånn, det litt dårlig da. Mm.
Men hva det som bortsett fra 44 meter lange anakondar og gullgravere, hva det liksom som så... fint med å bevege seg rundt I Amazonas da. Du har jo vært der mange ganger.
Ja, jeg har vært der mange ganger. Også, det jo naturen, det jo været, ikke minst når det jeg har vært der I regntiden hvor himmelen ble helt svart og det bare bøtter ned. Det som å dusje. Ja. Og det fascinerer meg. Så det masse dyr. Tapir, jeg har sett tapir. Det finnes jo pekarin, en liten sånn gris, som visst nok ganske farlig. Det en liten grisegreie. Hvis du ser den sånn helt for seg selv, så den liten og søt. Men det går jo så store flokker og kan være ganske farlige. Og så har du da selvfølgelig jaguar, som de forteller at det ikke farlig helt tatt.
Ok.
Nei,
grisen farlig, men ikke jaguar?
Grisen kan være ganske farlig. Den går jo flokker da, den kan være farlig, har jeg blitt fortalt. Og så har du da selvfølgelig kaiman, også en krokodille som sett veldig ofte. Vet du hva jeg hadde med meg, eller det var egentlig Cecilia, som fra Peru, hadde med seg meg og barna. Jeg har jo to barn med Cecilia, så har jeg en datter fra tidligere også. Men hun, store datteren min, var hjemme. Hun var vel I Australia da. Og disse to barna, og Cecilie og jeg, vi dro på båttur på Amazonas, og da hadde vi med oss José, spiller ingen rolle. Han var jo fra regnskogen, og så klarte han på natta, så fanget han en 2 meter lang kaiman, som han dro opp I båten, så barna mine kunne klappe den.
Ok.
Ja. Den jo ikke, altså, ja, selvfølgelig kan den være farlig, men barna mine, de var jo, synes dette her var bare helt fenomenalt. Det var jo det. Vi sitter her I mørket, du kjenner den dampende heten, du hører det suser rundt deg med insekter, og så fanger han en svær kaiman, som han da, han holder munnen på den, og så får de kose med den, og så slipper han den tilbake ut I vannet. Da.
Men hvordan fanget han den kaimanen? Hoppet han ut det og hentet han?
Nei, han brukte lys, han lyste mot øya, sånn at den, mot den frøste han I vannet, og så hadde han en annen teknikk, da, disse gutta her, dem. De har en kunnskap som ikke vi, I hvert fall ikke jeg har.
Ja. Men bademuligheter og sånn, har du badet noe særlig?
Ja da, men du skal være forsiktig og bade I Amazonas, og særlig bade naken. Det en liten fisk som har en sånn herlig egenskap at den liker å svømme inn I kroppens hulrom, og når den kommer langt nok inn, så har den sånne mottaker som en sperrer ut. Så eneste måten å få den ut på å operere.
Ok, så ditt tips ikke noe sånn nakenbading I
hjelpen
I Amazonas.
Dropp det. Sånn generelt jungler over hele verden, dropp nakenbading, det mitt tips. Det var jo også en, det så mange historier jeg har blitt fortalt, men det en historie om en fyr da, som, det jo sånne krus på Amazonas, eller ikke på Amazonas elva for så vidt da, men i Peru, det mange elver der, hvor det da kommer turister da, som får lov å være med ut på disse båtene, og så kaster ut kjøtt da, til piraya. Og det jo klart at piraya vi jo, disse små
spiser beist, opp med en gang, ikke
sant? Som, ja, alt blir bare borte, det livsfarlig, vet du, alt det der sånn. Men det noe med piraya, at hvis du bader med piraya, og du ikke blør og sånt nå, så det visst nok ikke farlig. Jeg fisket faktisk piraya sammen med barna, men de fisket da, og fikk også opp piraya. Og det de tenner, så det ganske sånn, spennende fisker. Men I alle fall også, denne her kruset, da, dem drar ut av, så kaster med kjøtt I denne piraya, og det bobler, det koker I vannet, og så plutselig mister kapteinen klokka seg I vannet. En Rolex til 500 000 kroner sikkert. Da. Amerikaner, guri! Da tar drekkskuten, drar seg på overkroppen og stuper ut I etter klokka, midt inn I denne flokken da, med den der stimen av piraya. Og alle sammen, han kommer til å bli spist, han kommer til å dø, det helt forferdelig. Gutten ned på bånd, finner klokka og kommer opp igjen og klatter opp den later som han nesten blir spist opp og overlevde. Og da disse amerikanere, å du verden, han risikerte livet for å redde klokka til kapteinen, og så det opp med lommeboka, og så får han penger, ikke sant? Dette her jo en sånn, der, sånn greie som kapteinen og guttungen har seg imellom, da, selvfølgelig, men det bra skam da, for...
Ja, dette gjør han hver dag.
Det gjør han hele tiden, da.
Ja.
Men det morsomt.
Det fantastisk. Men det noe med å vite, altså, ha litt mer kunnskap enn det ja, da, turisten ja. Har.
Ja. Ja, de som bor ute, de, ja, dette med slanger også ditt. Det som vi bor I Oslo, vi har jo, jeg bor jo på Skulderud, det jo rett ved siden av, så har vi jo elg og alt mulig. Og som du sa I sted, vi ser nesten aldri den. Men hvis du forteller det til en som bor I et annet land, som New York da, for eksempel, at vi har elg som da, som den halv tonn tung elg, hvis den så stor da, som bor utenfor stuevinduet vårt, så wow, det jo farlig når du på tur med bikkja om morgenen, da kan du risikere å møte en elg da. Ja, du kan det. Men for oss så jo ikke det, vi tenker ikke sånn I det hele tatt. Og samme det når du bor I regnskogen og har slanger og insekter rundt deg, Så tenker du ikke over det.
Nei. Men denne turen som du dro ut på inn I Amazonas, var jo fortrinnsvis for å finne seg gullgraverne, eller hadde du andre mål med turen?
Akkurat den turen sånn, så var det hovedsakelig det, fordi at det tar tid å finne dem, og ikke minst da, jeg ville også møte mennesker som hadde blitt påvirket da, av dette kvikksølet, så jeg var inne og møtte en dame som heter Maria, Hun var 63 år, det jo 3-4 år siden hun var der. Hun var 63 år den gang, og fortalte det at hun har jo alltid spist fisk siden hun var en liten jente. og hvordan hun da plutselig begynte å miste tenner og miste håret, og hvordan det også skjedde med veldig mange andre i hennes landsby, da, fordi at de spiser fisk fra elva, som forgiftet da med kvikksølv. Og da var jeg sammen med han Omar, at det var jo på en måte hans også lille hjemlandsby da. Og han, du vet, sånne svære, tjukke, jeg har snakket om det før, sånne svære, tjukke larver som inni, og når palmetrærer detter ned, så blir den margen litt sånn rotten, og der legger biller, visst nok noen sånne larver da, det legger egg eller hva det er, jeg vet da, pokker, hvordan biller formerer seg, men derfor så ligger det noen svære, gule larver som på størrelse med en pekfinger. Og de har sånn der, når de ligger i håndflata di, så ser du at den beveger seg, at det, magen beveger seg. Og dette her sett på som en snacks da, blant de som fra regnskogen. Og Omar han fanget jo en neve full av disse svære tjukke larvene, som han da stappet i seg og koset seg. Det rant liksom guffen ned på munnvikene, og han lurte meg vel smake, men da kjente jeg at jeg spiser jo vanligvis det jeg får servert, men her var det på en måte ikke noe, her var det mer sånn, vil du smake?
Det var litt skuffet over deg. Jeg trodde du alltid gikk all in. Og...
Altså, jeg har spist mye rart, det har jeg, men hvis jeg har et valg akkurat der sånn, så tenker jeg at, vet du hva, jeg takker for meg.
Du hadde en proteinbar i sekken.
Ja.
Men du har aldri spist de larvene?
Jo da, jeg har spist dem. Faktisk så spiste jeg tilsvarende larver på Papua, Ny-Guinea, i 2022. Så det ikke noe problem det. Men disse her i Peru var... kanskje tre ganger så store da. Og så var det at den bevegde seg. Den lå der oppe i hånden hans og bevegde seg. Liksom du så som var et eller annet som var inne og prøvde å komme ut eller noe sånt der. Den der, litt sånn der, hva heter den der filmen?
Alien,
ikke sant? Det var den akkurat den der følelsen at du spiser den, så kommer en sånn der svær greie ut av magen din etter hvert. Så nei, pokker heller også, men... Ja da, men uansett altså, men det jo en annen ting da som verdt å snakke om når det gjelder disse her gullgraverne, fordi at de gutta jeg møtte, det var jo to unge hyggelige karer, også disse Gerson som var sjefen deres, også hyggelig fyr, sånn sett. Men det jo ikke, når det så mange gullgravere, så det jo også, når de får litt penger mellom fingrene, så får de fri, så har de også andre behov da, enn bare alkohol, og det ofte jenter. Så, og veldig mange fattige mennesker fra fjellene, fattige unge jenter, blir jo sendt da, til dette området for å da prostituere seg.
Yeah. Mostly from here.
Mostly from here.
Yeah. And was an NGO from that country, from Switzerland, who brought an article about there are bad impacts, no? So they say, why some enterprise from Switzerland, they still buying gold, is behind that, is a lot of prostitution, is sexual harassment, is a lot of alcoholic topics. I mean, they are a big problem, no? Because, for example, in some areas, they are social and environmental problems. Mm. They are girls who have 12 years old, 13 years old, and they are working as a prostitutes in those areas.
Og det mange historier hvor det 12-åringer, 13-åringer som lever av å være prostituerte i disse områdene. Det er ganske mye tragedie rundt dette her gullsirkuset. Og jeg ser jo det, jeg har vært i områder rundt omkring i verden hvor man graver etter gull, og det jo den samme historien overalt. Så fort det penger, store penger involvert, så det ting i kjølevannet som ikke ålreit også. Og det interessante også det han som sjefen, eller han som, i hvert fall da jeg var her, som var den på en måte største personen her, som kjøpte opp mest gull og tjente mest penger på det, var en kineser. Han var stadig omringet av menn med maskingevær, ble fortalt. Jeg prøvde å møte den, men ikke sant, også jeg fotograf med kamera fra Vesten, har ikke snakket om. Men det interessante da også hvor havner dette gullet etter hvert? Fordi at det må jo ha kjøpere, og hvem det som kjøper gull? Jeg vet ikke hvor lett det å påvise at det ulovlig eller ikke, det vet jeg ikke, men i alle fall så vet jeg at Schweiz og andre land, også Europa, kjøper størsteparten av det gullet som kommer fra det området her. Mm.
Så det jo en ulovlig trafikk, men det mangler ikke på kjøpet, det historien gjentar seg, sånn det jo overalt i verden som du sier.
Det det.
Det er jo tragedie at både mennesker og natur blir ødelagt av denne virksomheten, men det er vel ikke så lett å stoppe kanskje, fordi det er jo mye fattigdom.
Det er det som er stikkord her også, det er fattigdom. Hadde disse gutta hatt penger og så fått en jobb som var ordentlig betalt, så hadde ikke de gjort dette her. Fordi det er en ubehagelig, altså det er svært ubehagelig å drive inn i regnskogen der. Altså. De ute den der gjørmepytten, og det bråker den maskinen, den pumpa som suger opp slam, den bråker noe helt vanvittig.
Mm. Men du sa at de var ikke så lenge på et sted før de flytta seg.
Ja, det kommer litt an på hvor mye de finner. Så de gutta her hadde vært noen uker der som jeg møtte dem. Men det kan være en uke et sted, og plutselig kan det være 2 måneder et annet sted.
Men hvordan flytter de liksom alt dette tunge
utstyret? Ja, det er det jo.
De bærer det?
Demonterer det, og så bærer de det bit for bit gjennom regnskogen. Eller hvis det er nærheten av en elv, så setter de på en båt, og så får de frakta det innover da.
Så det er jo litt av en jobb da, bare å flytte seg fra sted til sted.
Det er litt av en jobb også.
Men la du noe merke til at det var noe aktivitet fra politiet da du var der?
Nei, altså, nei da, ikke i det hele tatt. De fortalte også det, disse to gutta, at noen, altså akkurat da jeg var, så var det så langt inn i regnskogen, så var det vanskelig for politiet å komme sånn, bare sånn, si for en stikkontroll da. Der måtte det vært hvis politiet går sammen, for nå skal vi bruke 2 uker på å jakte gullgravere, så da kan de finne dem. Men det er jo også gullgravere i nærheten av Puerto Maldonado, og i nærheten av de store elvene, og i nærheten av veier. Der fortalte de meg det at det politiet, lokale politiet ofte gjør, at det fredag kveld, eller fredag ettermiddag, så drar de ut disse her lovlige gullgraverne, og så rister de på litt penger da. Hvis ikke du, da må du betale penger i korrupsjon, ikke sant? Man gir litt penger til dem, og så får du ha dem penger i helgen. Så det fortalte de meg helt vanlig.
Sånn er det. Men sikkert ikke godt betalt politi heller.
Men det er det jo, ikke sant? De også sitter jo på en elendig lønn, og det er konsekvensen da. Da er ikke de lovlige der. Så det er en vanskelig greie. Men i alle fall, altså, for meg da, å være der, jeg elsker jo regnskogen, og det er klart at jeg elsker jo den der uberørte regnskogen, og du finner det her også, men den er jo da flere steder så er den ødelagt av nettopp gullgraving. Og et annet problem er at de graver også ofte langs elvene, hvilket gjør at elvebredden blir, skal jeg si for noe, eroderer da. Og også veldig mye slam som havner i elva, som gjør at det legger seg på midten av elva, det blir elva grunnere, dermed så søker elva lengre ut i bredden, hvilket gjør at elva blir breiere, og det blir mindre land, og det er landsbyer som har vært tidligere, ligger ganske, kanskje et par hundre meter fra elva, som i dag har blitt slukt av denne elva, fordi gullgravet har gjort at det er mer slam i elva, og dermed så har elva blitt breiere. Så ja, det er mye som skjer i kjølvannet av gull.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Er en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der er jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hvis du har lyst til å legge ut på en liten reise og oppleve noe av det samme, altså, det er greit å sette seg på et fly til Lima, og så kanskje fly videre, men når du kommer dit, altså, hvordan gjør du det rent sånn logistikkmessig? Er det bare lett å finne en båt som kan ta deg innover? Er det lett å finne guider? Hvordan gjør du det?
Ja, det er klart at snakke litt spansk, det gjør ingenting, men når du kommer til Puerto Maldonado så er det mange, mange muligheter, og det går jo som sagt båter, slags sånne taxibåter, slags ferger, kanskje ikke veldig, altså litt sånn nå da, som du kan kjøre da inn langt innover renskogen, da kan du sove i små landsbyer. Det er mange, mange muligheter. Hvis du vil oppleve gullgraverne, så er det litt mer innviklet selvfølgelig, fordi de er, som sagt, jobber ulovlig og litt sånn skeptiske til folk fra vår del av verden, men det også er mulig. Og det er jo, du kan jo gjøre noe sånn som enkelt som å gå inn på et sånt lite, det er sånne små reisebyråer i Puerto Maldonado, hvor du kan gå inn og så kan du høre med dem. Der kanskje har du en guide som snakker engelsk, og så ta med deg han eller henne, og så dra innover regnskogen og opplev møt. Det er masse som foregår der, det er jo ikke bare gull, men også de kutter jo tømmer, ulovlig tømmerhogst. Jeg har også laget reportasje om det, og det også er jo... like tragisk. Store, flotte trær som blir kuttet ned, ulovlig. Men alt dette her, sånn det i regnskogen, men dette kan du også oppleve hvis du drar dit. Det mange, mange muligheter.
Men la oss snakke litt om Lima, fordi bare sånn, det jo første stedet du kommer til da. Det jo en by som har mye å by på, men den jo ikke helt ufarlig.
Nej, den jo ikke det. Absolutt ikke, og nå har det vært litt trøbbel de siste årene nå i Lima. Men det jo områder som Miraflores for eksempel, Surco, som ikke så farlig, hvor det litt tryggere å være, da. Tryggere å gå. Men sånn som rundt flyplassen for eksempel, så det en del det risiko også. Du skal være forsiktig, det klart. Noen gang, det fattigdom. Mm.
Men jeg husker også at man skulle liksom ikke bare sette seg inn i en hvilken som helst drosje for eksempel.
Nei. Jeg tenker på Cecilia, kona mi sin venninne. Ursula, hun jo også fra Lima og jo dreven på å vandre ut i gatene. Hun ble ranet i en taxi. Og hun ser jo, du vet når du derfra, så ser du ting som ikke vi ser. Men selv hun gikk inn i en taxi, og så kjørte taxen inn i smug, og der stod en kar med pistol og sa at gi meg alle tingene dine. Og da hadde du ikke noe valg.
Men hvordan pleier du å gå frem? Leier du bil med en gang, eller hva gjør du?
Ja, det er noen taxiselskaper som visst nok mye bedre. Og moren og faren til kona mi, de kjenner jo til dette her. Særlig faren hennes, han jo ordentlig dreven fyr. Og, så da bruker jeg ofte dem når jeg i byen. Ellers kan ta sånn mikro, sånn heter det, en sånn liten minibuss. Mm. Det jo stort sett greit. Det jo masse folk og sånt, men det er ikke noe problem.
Ja, ok. Men bare sånn... Fint å reise til Lima, veldig kontraster kan jeg huske, sånn som Miraflores og sånn, veldig vakkert og fint nede ved havet, men samtidig mange bydeler som er veldig fattige og,
ja.
Og sikkert en del mer kriminalitet, at du skal liksom tenke litt på hvor du ferdes hen, kanskje ikke flasje for mye med rikdommen.
Nej, der skal du være forsiktig med å flytte med kamerotasen til 60 000 kroner. Det
ikke kjempelurt.
Det ikke så veldig lurt.
Nei, altså litt skeptisk til bare ikke å hoppe inn en hvilken som helst drosje, kanskje.
Ja.
En sånn generelle råd for å reise til Lima.
Ja.
Men Lima kanskje ikke stedet man ønsker å være alt for lenge. Det jo en typisk storby.
Gigantisk storby, forurenset, kaotisk, bråkete.
Ikke sant? Men... Et godt utgangspunkt for oss å reise inn i regnskogen ja. I mange forskjellige retninger.
Ja, da, fra Lima så kan du jo fly overalt. Du kan jo opp i fjellene, du kan jo fly inn i tåkeskogen, inn i regnskogen. Du kan til og med kjøre bil eller buss derfra opp i fjellene, og det vanvittig mange muligheter.
Bra. Du har jo vært mange ganger i Peru selvfølgelig, og reist all over. Vi skal sikkert komme tilbake til Peru i en senere episode på andre eventyr.
Ja. Yep.
Flott. Vi ses om ikke lenge, Anne.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Li Johannesen. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så immer gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.